Papes ornitoloģijas stacija, kas atrodas pie pašas jūras, ir Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas lauku pētījumu bāze. Tur uzrunāja bioloģijas fakultātes bakalaura studiju studentu Valtu Jaunzemi. Papes ornitoloģisko pētījumu centrā viņš apgredzinojas tūkstošiem putnu. Viņš uzsver, ka mūsdienās arvien vairāk attīstās tehnoloģijas, kas palīdz mainīt priekšstatus par putnu dzīvi.
Piemēram, geolokatoriem un dažādiem raidītājiem, tad mēs uzzinām daudz ko precīzāk. Iegūstam informāciju, par ko mēs iepriekš pat nebijām aizdomājušies. Mums pašiem ir projekts sadarbībā ar Šveices ornitoloģijas institūtu. Varbūt ne tieši šeit papē, bet vispār mēs likām mājas strazdiem geolokatorus. Un tad mēs vien jau uzzinājām daudz jaunu par viņu migrācijām, arī ka tās atšķirās starp dažādām Latvijas vietām, starp Rietumu un Austrumu Latviju. Šobrīd ir vieglāk atrast šīs tehnoloģijas, ko pielietot lieliem putniem. Bet nu, laiks iet uz priekšu, arī tad nākotnē būs pieejams arī ļoti maziem putniem, arī tādi tā saucamie GPS raidītāji.
Tad hipotēze ir tāda, ka saulrieta laikā sikspārņi kalibrē savu magnētisko kompasu, ja viņi spētu just to magnētisko lauku, jo viņi apskatās, kāds ir saulrieta brīdī saules leņķis pret magnētiskā lauka leņķi.
2014. Gadā Papes stacijā atjaunoja lielo murdu, kas radīja iespēju ķert ne tikai putnus, bet arī sikspārņus. Sikspārņu fizioloģijas pētījums sākās 2011. Gadā un jau nākamajā gadā tos publicēja žurnālā, kas iznāk Londonā. Pašlaik sadarbība ar Dzīvnieku izpētes institūtu Savvaļā un Nebrīvē, kas atrodas Berlīnē, turpinās. Šī pētnieku grupa galvenokārt pēta tieši sikspārņu migrācijas fizioloģiju, kā arī to, kā tie pārvietojas izmantojot magnetisko lauku. Te savu artavu iegūda pētnieks no Bangoras universitātes pēcdoktorantūras students Vils Šnaiders. Viņš rokās tur papē noķerto sikspārni, kas sver vien 8 gramus.
This is the third year I've been here and
Es šeit esmu jau 3. Gadu. Esam pētījuši, kā dažādi faktori, tai skaitā antropogēni, var iejaukties un traucēt sikspārņu navigācijas mehānismu. Piemēram, radio viļņi. Mums ir tādi dati, kas rāda, ka iespējams traucē. Taču pētījumi jāturpina.
Papildinot sarunu par sikspārņu pētījumiem, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas vadītājs Oskars Keiš akcentē vēl kādu pētījumu virzienu. Vācijā īpašu uzmanību. Šobrīd pievērš vēja parku ietekmē uz sikspārņiem, jo vēja parku attīstība rada gaisa spiedienu izmaiņas. Sikspārņi iegūstot traumas no samazināta gaisa spiediena iet bojā. Arī Latvijā notiek līdzīga pētījuma, kā vēja parku nākotnē varētu ietekmēt sikspārņus, taču Vācijā jau ir gatavi rīkoties.
Viņi ir pedantiski, grib, lai izpēta, nu kad tad viņi tur lido un kad nē, un viņi ir uz mieru, lai tie sikspārņi neiet tik daudz bojā uz dažām stundām atslēgt tajā sikspārņu migrācijas laikā tās vēja parkus. Jā, viņi to ņem nopietni, ka sikspārņi ir aizsargājami. Visi sikspārņi sugas ir aizsargājams.
Izmantojot dažādas metodes, nu jau vairākus gadus papē notiek arī kukaiņu izpēte. Jaunākais atklājums ir kādas pāru suga. Šādi atklājumi iespējami pateicoties intensīvākiem pētījumiem. Vairāk stāst Oskars Keiš.
Šai teritorijai ir jauna suga arī Latvijai, pāru suga, kas ir atrasta šeit. Dienvidu klājums pāri. Suga bija gaidāma pāru grāmatā, kas izdots 2017. Gadā. Viņi ir sagaidāmo sugu sarakstā. Vairums sugu, kas ir ienākušas Latvijā pēdējo 30 gadu laikā gan putniem, gan kukaiņiem ir no dienvidiem. Protams, intensificējot pētījumus un iespējams tieši tāpēc šogad tik noķert šī spāra, ka katru dienu šeit ir spāru pētnieks, kas katru dienu ķer spāres.
There is a small hole. That determines in this bottle.
Pašlaik papē pētījums veic Vīnes universitātes maģistratūras studente Fabiena Zellingere, kura veic pētījumu sadarbībā ar Šveices ornitoloģijas institūtu, kam papē pieder arī radars. Viņa izrāda savu kukaiņu ķeršanas aprīkojumu, kas atgādina nelielu telti. Latvijā viņa ir pirmo reize.
This is a Malaise trap.
Šeit mums ir radars, kas uzskaita visus pārlidojošos objektus, putnus, sikspārņus un arī kukaiņus, taču radars sāk strādāt tikai 50 metrus no zemes. Pirmo gadu es salīdzinu to, kas ir zemes līmenī, ar speciālām lamatām noķertos kukaiņus, ar tiem, kas ir murdā. Tā, iegūstot salīdzinājumu ar to, ko var redzēt radarā, un to, kas notiek uz zemes.
Pašlaik Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbojas ar 6 zinātniskām institūcijām Eiropā, tāpēc arī šajā vasarā bieži vien papē dzird vācu vai angļu valodu.
Sometimes we're looking after them if there's not a good sunset, we have to feed them that night because we maybe keep them till the next night.
Ornitoloģijas laboratorijas lauku pētījumu bāzē papē zinātnieki veic pētījumus jau no 1966. Gada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.